Asiņaini sākusies motosezona atkal aktualizē jautājumus par drošību uz Latvijas ceļiem.
Nu, ir ārkārtīgi daudz šo te visu faktoru, un tam visam klāt nāk tas, ka prieka sajūta kaut kāda, ka tu beidzot var ar to motociklu izbraukt, kas atkal rada tev to pretējo efektu, ka tev gribas to izbaudīt. Un tā visa ir ļoti bīstama kombinācija.
Ukrainai ir vajadzīgas vēl vismaz 25 Patriot sistēmas, lai aizsargātu savas pilsētas no Krievijas triecieniem. Un reaģējot uz Ķīnas pieaugošo klātbūtni reģionā, ASV prezidents Joe Bidens sola dzelžainu atbalstu Filipīnām un Japānai. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Vairākas smagas avārijas notikušas, tai skatā ar motociklu vadītāju iesaisti vien pēdējās dažās dienās, un vakar avārijā uz Akmens tilta Rīgā arī bojā gāja motociklu vadītājs, kuram nebija transporta līdzekļu vadītāja tiesību. Notikušais sabiedrībā ir raisījis daudz jautājumu par to, cik droši pārvietojas transporta līdzekļu vadītāji un vai viņi neapdraud citus satiksmes dalībniekus. Tikmēr apvienība pilsētas cilvēkiem rosina palielināt sodus par ātrumu pārsniegšanu. Kā situāciju komentē drošas braukšanas eksperti un ko rosina apvienība pilsēta cilvēkiem, to ir apkopojusi Sandra Dieziņa.
Valsts policijas statistika ir nežēlīga. Šogad no gada sākuma līdz 11. aprīlim notikuši jau 35 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti motocikli. Šajos negadījumos cietušas 29 personas un divas gājušas bojā. Pērn šādā pašā periodā bojā gāja divi motociklu vadītāji, taču cietušo skaits bija krietni mazāks – 12. Ceturtdien notikusī avārija uz Akmens tilta, kurā gāja bojā motocikla vadītājs, uzdod daudz jautājumu, kas sākoties jaunajai sezonai, gadu no gada atkārtojas. Sabiedrības atrauc arī nesenais gadījums, kad valsts policijas darbiniekiem nācās dzīties pakaļ kādam motociklistam, kurš uz Jūrmalas šosejas ievērojami pārkāp atļauto braukšanas ātrumu, bet bēgšanas laikā brauca pat ar 200 km/h. Tiesa tas viņu neglāba, un pārkāpējs Rīgā tika notverts. Izrādās pie transporta līdzekļa stūres bija sēdies kāds vīrietis, kuram vispār nebija transporta līdzekļa vadīšanas tiesību. Drošas braukšanas skolas vadītājs un pieredzējis autosportists Jānis Vanks atzīst, ka jaunajai sezonai sākoties un atgriežoties satiksmē no visām pusēm ir problēmas. Auto vadītāji nav pieraduši pie tā, ka divriteņu tehnika piedalās satiksmē un bieži vien paši motobraucēji pārvērtē savas spējas. Stāsta Vanks.
Tie pirmie izbraucieni ar motociklu, nu tur ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo pirmkārtām šīs te iemaņas ir iedusējušas. Otrām kārtām tomēr tās ielas pēc ziemas kaisīšanas visas vēl ir netīras, slidenas. Pavasarī mums ir pastiprināta arī šī te bedru veidošanās. Autovadītāji nav pieraduši pie tā, ka divriteņu tehnika ir uz ceļiem. Ir mainīgi laikapstākļi, ir zemas temperatūras. Nu, ir ārkārtīgi daudz šo te visu faktoru, un tam visam klāt nāk tas, ka prieka sajūta kaut kāda, ka tu beidzot var ar to motociklu izbraukt, kas atkal rada tev to pretējo efektu, ka tev gribas to izbaudīt. Un tā visa ir ļoti bīstama kombinācija. Jā, un mēs redzam, ka cilvēki tiešām pārvērtē savas spējas, brauc krietni pāri gan atļautajām ātrumam, gan riska robežām, visām pieņemamajām. Un, nu, diemžēl, tas viss rezultējās ārkārtīgi bēdīgās iznākumus.
Jānis Vanks atzīst, ka visu minēto apstākļu dēļ katru gadu jaunās sezonas sākums ir asiņains un ļoti nepatīkams, un aicina braucējus domāt ar galvu, izvērtēt visus apstākļus un nepārvērtēt savas spējas. Motociklu vadītājiem pēc ziemas pat būtu ieteicams aizbraukt uz kādu trasi, lai atjaunotu savas braukšanas prasmes. Ko darīt, lai situācija mainītos? Šajā virzienā lūkojas apvienība pilsēta cilvēkiem, kas portālā Mana Balss LV sākusi parakstu vākšanu, lai par ļoti lielu ātrumu pārsniegumu piemērot kriminālu atbildību vai motociklu vai auto konfiskāciju. Šīs iniciatīvas iesniedzēji atgādina, ka nereti dzirdam par motociklu un dārgu sporta automašīnu vadītājiem, kuri vairākkārt pārsniedz atļautu ātrumu, un par tiem, kas ļoti lielā ātrumā bēg no policijas. Traģiskākais ir tas, ka šo pārkāpēju dēļ tiek apdraudēti nevainīgi cilvēki, citi autovadītāji, gājēji, ģimenes un bērni. Lai šo problēmu risinātu, Apvienība piedāvā paredzēt kriminālu atbildību par ļoti lieliem ātruma pārsniegumiem. Stāsta pilsētas cilvēkiem valdes loceklis Kārlis Krēķis.
Pat labam tie sodi ir ļoti nelieli, piemēram, par šo motociklu avāriju vakardien uz Akmeņu tilta. Tur sods būtu tad pa 80 eiro par šādu rīcību. Mēs skatāmies Eiropas pieredzi, ja ir pilsētā pārsniegts ātrums par 5 km stundā, tad dubulti, ja brauc uz 100, piemēram, tad tā būtu transporta līdzekļa konfiskācija un krimināls sods, tad arī līdzīgi kāds ir braucot dzērumā. Latvijā šie sodi nav mainīti jau vismaz 10 gadus.
Krēķis zina teikt, ka valstīs ar lielākiem sodiem negadījumu skaits ir mazāks, un tas ļautu uzlabot situāciju arī Latvijā. Taču jābūt uzlabotai arī infrastruktūrai, stāsta Krēķis.
Tātad šaurākām braukšanas joslām, jo braukšanas josla ir šaurāka, jo mazāk ir vēlme to ātrumu pārsniegt. Otra lieta, protams, piemēram, Akmeņu tilta gadījumā, ko mēs redzam, ka nevienā no tilta pusēm nav gāja pārējas. Ja tur būtu, teiksim, pacelta gāja pārēja, kas samazina ātrumu attiecīgi transportam, šī tad automašīna vai motociklists arī nevarētu tik ātri braukt.
Tāpat aktuāls esot jautājums, kāpēc pilsētā joprojām atļautais braukšanas ātrums ir 50 km stundā. Izņemot dažas zonas, kur ir 30 km stundā. Krēķis domā, ka visā centrā būtu jānosaka 30 km stundā, izņemot maģistrāles un apvedceļus, kur nav rišu un gājēju pāreju. Pērnesot noticis tik daudz avāriju, ka esam atgriezušies 2016. gada līmenī. Vēl jāpiebilst, ka krimināla atbildība par lieliem ātrumu pārsniegumiem ir arī vairākās citās valstīs – Francijā, Monako un Norvēģijā. Bet Dānijā par divkāršu ātrumu pārsniegšanu paredzēta transporta līdzekļu konfiskācija – Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Steigu un bīstamību noteikti var mazināt arī labāk ceļa plānošanu. Arī šovasar ar to būs jānodarbojas, jo būs jārēķinās ar ceļu remontiem. Jau šobrīd 11 valsts ceļa posmos sākušies nopietni būvdarbi, un autobraucējiem ir jārēķinās ar ierobežojumiem. No tiem 6 remontdarbu posmi ir uz reģionāliem, 2 uz vietējiem ceļiem, vēl 3 vietās ir tiltu būvdarbi. Tā ziņo Latvijas valsts ceļa. Un par kuriem posmiem tad ir runa un kas jāņem vērā autovadītājiem, esam sazinājušies ar Latvijas valsts ceļa pārstāvi Annu Kononovu. Labdien!
Labdien!
Kuri jau šobrīd ir autobraucējus, tā var teikt, visietekmējošākie ceļu būvdarbi, gan apmēram, gan arī plānotā ilguma ziņā?
Pat laban, visvairāk šādu posmu ir Kurzemē. Ceļš Ventspils Kolka, posms no Ventspils līdz Liepenei, tur ir jau 3 Luxfors posmi, ir ātruma ierobežojums un ir jārēķinās ar to, ka lai šo posmu caurbrauktu, vajadzēs 35 minūtes, līdz ar to ir jārēķinās ar šo papildu laiku. Turpat Kurzemē ceļš skrunda aizpute, posmas aiz Kazdangas, sakainojos, tur ir reversās kustības posms un arī ātruma ierobežojums, un arī ap pusstundu ir jārēķina, lai remontdarbs izbrauktu. Un turpat Kurzemē uz ceļa Tukums Kuldīga, arī ir slēgts tilts pār Vēdzeles upi, un tur ir jāizmanto apbraucamais ceļš, tātad jāteko līdzi ceļazīmēm, jābūt uzmanīgiem un jāatbrauc šī te remontdarbu vieta. Un Vīdzemē ir tāds ilgi gaidīts posms uz ceļa Smiltena Valka, no Smiltenes līdz autoceļam Blome Birzuļi Palsmane, tur arī ir uzsākušies būvdarbi, un tur trijos posmos satiksmi regulē ar luksuforiem un arī ir ātruma ierobežojums un arī tur tātad ir jāplāno šis te papildu laika ceļam.
Jā.
Mūsu mājaslapā, jā, kartē ir atrodami visi šie posmi, tā kā tur var apskatīties un izplānot labāku maršrutu.
Šie darbi vēl kādu laiku ritēs vai ir vēl kādi būvdarbi ceļu, kuri vēl nav sākušies un sāksies, kurus mēs pamanīsim tikai vēlāk, vēl varbūt vasarā? Vai arī faktiski tas, kas tagad ir sākts, ar to arī, piemēram, visu vasaru vai mēnešus, kādus ir jārēķinās?
Šobrīd būvdarbu sezona tikai ieskrienās, tā varam pateikt. Pat labi ir šie 11 posmi, kur būvdarbi notiek, bet ar katru nedēļu nāks klāt ar vien jauni un jauni, un tāpat kā katru vasaru būs jārēķinās ar vairākiem desmitiem posmu, kur būs satiksmes ierobežojumi dēļ būvdarbiem. Šie būdarbi, kas tagad ir sākušies, ar tiem gan būs jārēķinās visu gadu garumā, visas vasaras sezonas garumā, kamēr būdarbi notiks. Tā kā šie ir tādi remontdarbi, kuri uzsākās šogad un vēl turpināsies arī nākamgad iespējams atsevišķos posmos.
Tad sanāk, ka tie pārējie, kas vēlāk šo sezonu sāksies, varbūt arī nebūs tik vērienīgi vai būs arī kādi superremonti ietaurtē?
Šogad tādi superremonti varbūt nebūs, ir lielāki ceļi, kur jau tagad autobraucējiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, kas ir Rīgas apceļš, piemēram, Babītē un arī Vidzemes šosejais aiz Siguldas līdz Bērskogam. Tur tie remontdarbi ir sākušies vēl pagājušajā gadā un turpināsies šogad, tā kā tur joprojām būs tie satiksmes ierobežojumi. Mūsu specifika ir tāda, ka mēs remontējam diezgan lielus ceļu posmus un ir remontdarbi, kurus ir iespējams paveikt vienas sezonas ietvaros, tātad tagad pavasarī sākt un rudenī pabeigt, bet ir vairāki tādi, kur šogad sākam un nākamgad pabeidzam.
Tur tajā kartē arī var sekot līdz situācijai.
Jā.
Liels paldies! Latvijas valsts ceļu resursos tad meklējam jau precīzāku jums interesējošu klausītā informāciju. Sarunājāmies ar Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu. Paldies! Un šobrīd pievēršamies jau mūsu nākamajiem tematiem un te jau atkal skati Ukrainas virzienā bloka. Tātad Eiropas Savienības bloka dalībvalstu līderiem nākamnedēļ būs steidzami, vai jāsaka tā, būtu steidzami jālemj par patriotu pretraķiešu sistēmu piešķiršanu Ukrainai. Uz to uzstāja Eiropas parlamenta deputāti. Šonedēļ viņi atbalstīja simbolisku priekšlikumu atlikt balsojumu par Eiropas Savienības padomes aizpagājušā gada budžeta izlietojumu apstiprināšanu, šādi demonstrējot savu nostāju. Praktisku seku šim solim gan ir diezgan maz, tomēr ir zināms, ka nesenās Ukrainas teritorijas apšaudes tiks iekļautas nākamās nedēļas dalībvalstu līderu diskusijās. Un plašāk par šo no Briseles ir gatavs vēstīt mūsu korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, pastāst vairāk, ko īsti nozīmē šis eiroparlamentāriešu balsojums un solis, jo daudz vietu medijos, to starp Ukrainā, tas, cik saprotu, nav arī precīzi uztverts varbūt.
Sveiks tālu, tik tiešām sākotnēji daudzi nodomāja, ka Eiropas parlaments kaut kādā veidā ir bloķējis budžeta piešķiršanu, tātad nav iedevis kaut kādu naudu Eiropas Savienības padomei, lai šādi viņus mudinātu tomēr rīkoties ātrāk. Bet tā tas nav. Eiropas Savienībā ir tāda procedūra, kas notiek katru gadu, tā ir diezgan formāla un tas faktiski ir tāds iepriekšējo budžeta izlietojuma apstiprinājums pēc audita. Un šāda tiešām ir bijuši vairāki lēmumu projekti par katru no Eiropas Savienības iestādēm. Kopumā ir bijuši 55 lēmumi, kas bija jāpieņem šīs nedēļas plenārsēdē, un šeit viena no tiem, sākumā visus, bet nu, pēc tam beigās viena no tiem, pēc Beļģu liberāla demokrāta Gija Ferhofštāta ierosinājuma ir nolemts atlikt, un Ferhofštāts ir izmantojis tādu diezgan skaļu gājienu, izmantojot tādu procedūras punktu, lūdzot deputātiem tad atlikt lēmumu uz nākamo plenārsēdi, lai parādītu savu nostāju, kā viņi skatās uz to, ka padome nevar vienoties par šo pretruķiešu sistēmu piešķiršanu Ukrainai. Paklausīsimies, ko viņš ir sacījis debatēs Eiropas parlamentā.
There are in total, Mr. President, Mr. Borrell told us that 100 of these patriot systems in Europe.
Kopumā Eiropai ir 100 šādu sistēmu. Borela kungs mums nesen to apliecināja. Viņi pieprasa 7, lai sevi aizsargātu. Bet mēs, eiropieši, uzaicinām Ukrainu iestāties Eiropas Savienībā, bet nespējam šo nodrošināt. Tādēļ es ierosinu, ka mēs atliekam visu 55 iestāžu budžeta izlietojumu apstiprināšanu uz nākamo plenārsēdi un ka mēs neapstiprinām budžeta izlietojumu, kamēr padome nesasauc sanāksmi, lai vienotos par 7 Patriot sistēmu piegādi Ukrainai, ko viņi var viegli izdarīt.
Jā, tad šāds solis arī tika atbalstīts, deputātu vairākums atbalstīja un padomas budžeta izlietojuma apstiprinājums tad tiks izskatīts visticamāk nākamajā plenārsēdē, kas būs jau aiznākamajā nedēļā aprīļa beigās. Tāli?
Jā, nu, kā izskatās, mēs dzirdējam šo skaidrus, cik patriotu sistēmu ir, piemēram, Eiropā varētu būt, cik Ukrainai vajadzētu?
Tātad te arī skaitļi atšķiras. Ja politiķi saka, ka viņiem vajadzētu 7, tad vismaz 7 sistēmas vajadzētu no tām aptuveni 100, kas ir Eiropā. Un arī jāsaka, ka Žozeps Borels, augstais pārstāvis ārlietās Eiropas Savienības, ir iesteicies, jā, ka tiešām šo soli varētu spērt. Te jautājums nav tik daudz par varēšanu, bet gan par gribēšanu, par tādu politisku izšķiršanos un kādas sekas varētu šai izšķiršanai būt. Nu, Ukraiņa, protams, militāristi saka, ka vajadzētu vairāk un ka viņiem drīzāk noderētu vismaz 25 šādas sistēmas, arī citi skaitļi parādās, bet nu, tad vismaz 7, lai aizsargātu lielākās pilsētas no tām apšaudēm, kādas mēs pēdējā laikā esam redzējuši. Arī šodien ir ļoti nepatīkamas ziņas no Kīvas apkaimes par elektrostacijas bojāšanu, faktiski iznīcināšanu, tā kā tiešām gandrīz katru dienu pienāk ziņas par jauniem bojājumiem, ko kā uzskata Ukraiņu un arī daudz citi, ka to varētu novērst, ja Ukrainai būtu modernākas sistēmas.
Nu, diskusija tātad par šo ir iekļauta nākamās nedēļas Eiropas Savienības valsts līderu samita darba kārtībā. Cik cieši šis Eiropas parlamenta deputātu spiediens varētu būt saistīts ar to vai ne?
Es domāju, ar to vairāk ir saistīts tas, ka, kas patiesībā Ukrainā notiek, cik tas aktuāli, cik situācija ir sarežģīta, un ja sākotnēji nākamdaļ paredzētais samits bija veltīts konkurētspējai un vairāk ekonomikas jautājumiem, tad šobrīd izskatās, ka no tā, lai apspriestu, kas notiek Ukrainā, tomēr nevarēs izvairīties, un tas arī būtu pēc daudz diplomāta domām nepareizs signāls, ja par to netiktu runāts, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Vai tur notiks kāda paziņojuma, kādas vienošanās par šo pretreķiešu sistēmu piešķiršanu, to mēs redzēsim. Es nedomāju, ka tas notiks tieši tur, bet, nu, protams, spiediens pieaug uz tām valstīm, kurām šādas sistēmas ir rīkoties, un viena no lielākajām šeit ir Vācija.
Sakām paldies Ārķimam Konohom tiešraidē no Briseles, ziņojot par aktualitātēm atbalstā Ukrainai, bet drošības jautājumi pasaulē, visā pasaulē, jāsaka tā, šo mūsdienās ir ļoti cieši saistīti, savstarpēji pat jāatrodas tālu viens no otra, un reaģējot uz Ķīnas pieaugošo klātbūtni reģionā, ASV prezidents Joe Bidens sola dzelžainu atbalstu Filipīnām un Japānai. Par to viņš ir pavēstījis Vašingtonā, uzņemot Japānas premjerministru un Filipīnu prezidentu pirmajā triju valstu vadītāju samitā. Reģionu valstu saspīlējums ar Ķīnu pieaug, un Pekina jau ir asi reaģējusi uz notikušo samitu, pārmetot Japānai un Filipīnām sadarbību ar ASV jautājumos par teritoriālo pretenziju statusu Āzijā. Un plašāk par šo mums studijā ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Millers. Rihards, sveiks! Kas tad mudina šīs abas tradicionālās ASV sabiedrotās, Japāna un Filipīnas, šajā reģionā stiprināt saites ar ASV, lai tā acīm redzot pretstāvētu Ķīnas ietekmei?
Sveiks tāli, gan Japānai, gan Filipīnām. Sveiks tāli, gan Japānām, gan Filipīnām ar Ķīnu ir gadiem ilgi saspīlētas attiecības tieši teritoriālās piedrības jautājumu dēļ. Nav noslēpums, ka Ķīna aktīvi iestājas par savām teritoriālajām pretenzijām plašākajā Austrumāzijas reģionā. Japānas gadījumā ilgstošs strīds ar Ķīnu ir par atsevišķu salu piederību Austrumķīnas jūrā. Savukārt Filipīnām galvenais strīdu sābols ir par teritoriālo robežu statusu Dienvidķīnas jūrā. 10 gadiem Ķīna lielu daļu salu un atolu šajā jūrā uzskata par savu teritoriju. Turklāt Pekinas atzītās robežas ir tiešā pretrunā arī ar citu Dienvidaustrumāzijas valstu teritoriālajām pretenzijām, kā arī to ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām. Filipīnas pat tiesājās ar Ķīnu. Pirms 8 gadiem pastāvīgā šķīrēja tiesa Hāgā lēma par labu Filipīnām, atzīstot, ka Ķīnas teritoriālās pretenzijas Dienvidķīnas jūrā pārkāpj Filipīnas suverēnās tiesības. Pekina šo lēmumu neatzīst. Samita kopīgajā paziņojumā ir pausta apņemšanās padziļināt trīspusējo sadarbību aizsardzības jomā. Citiem vārdiem, trīs valstis rīkos kopīgas jūras spēku mācības un uzturēs regulāru dialogu savā starpā. Tāpat tiks stiprināta arī šo valstu ekonomiskā sadarbība. Piemēram, Savienotās valstis atbalstīs virkni infrastruktūras projektu Filipīnās, taiskaitā transporta un zaļās enerģētikas jomās. Tikmēr ar Japānu tiks padziļināta sadarbība aizsardzības jomā, taiskaitā attīstot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tālāk.
Jā, nu, tik tālu par ASV, piemēram, solījumiem, ko tad ir reāli pateikuši valstu līderi, un, nu, lai mēs varam saprast un mēģināt secināt jau kaut kādas nianses.
Jā, ASV prezidents ir akcentējis gan valsts sadarbības nozīmi, gan arī sadarbības ekonomiskos ieguvumus. Filipīnu un Japānas līderi izteica līdzīgus atzinības vārdus, tomēr ir uzsvēruši to, ka viņu valsts ir lielākās ieguvējas, Turpinājumā paklausīsimies fragmentu no Filipīnu prezidenta Ferdinanda Markusa jaunākā teiktā, kur savā runā izceļ, cik tāda sadarbība ir nozīmīga tieši viņa valstī.
Thank you very much, Mr. President.
Paldies, ka uzņemat mūsu premjerministru Kišidu un mani Baltajā namā šīs nozīmīgās vienošanās noslēgšanā. Šodienas samits ir iespēja noteikt nākotni, kuru vēlamies un kā to plānojam sasniegt kopā.
Te jāpiebilst, ka krietni izvērstāk Japānas premjers Fumio Kišida uzsvēra sadarbības nozīmi ar Savienotajām valstīm savā runā ASV kongresam. Tālāk.
Ķīna, mēs jau pieminējām, ir pagūsi jau asreaģēt uz šī samita norisi, pret ko tā ir paudusi savus iebildumus.
Tātad oficiālā Pekina ir pievērsusi uzmanību triju valstu līderu paziņojumā izteiktajām bažām par Ķīnas uzstājīgo aktivitāti Dienvidķīnas jūrā, tiesa gan šanī paziņojumā Ķīna nav tikusi nosaukta vārdā. Attiecīgi Ķīnas ārlietu ministrija ir pārmetusi ASV, Filipīnām un Japānai sadarbošanos jautājumā, kas kaitē Pekinas interesēm. Kā teica ārlietu ministrijas runas persona Mao Nina, Japāna ar Filipīnām varot veidot attiecības ar jebkādām valstīm, tomēr reģionā tās nedrīkstot aicināt opozīciju, kur nu vēl iesaistīties sadarbībā ar tādām valstīm, kas apdraudot citu valstu intereses. Protams, ar to domājot, ka tas tieši skartu Ķīnas intereses. Tālu?
Tik tālu par politiķu teikto, ko eksperti, ko starptautisko politikas notikumu vērotāji saka, ko šis šādas ASV, Japānas, Filipīnu, Ķīnas aktivitātes nozīmē, kurp ved?
Tas ved uz ciešāku sadarbību starp šīm valstīm aizsardzības jomā. Par to viensprātis aizvadītās dienas laikā ir izteikušies daudzi plašsaziņas līdzekļu uzrunāti eksperti. Paklausīsimies turpinājumā Domnīcas Rand Corporation pētnieces Nako Aoki pausto sarunā Singapūras mēdījam CNA.
What's really driving these three countries together?
Kas patiešām vada šīs trīs valstis kopā, ir Ķīnas pašpārliecinātība reģionā. Protams, Filipīnām tas ir tāpēc, ka Ķīna ir ietriekusies viņu kuģos. Tā ir izmantojusi ūdens lielgabals, mērķējusi ar lāzeriem. Tas, protams, nesasniedz līmeni, kas prasa militāru atbildi, taču tas raisa bažas un ir agresīvi. Japānai ir savs teritoriālais strīds Austrumķīnas jūrā ar Ķīnu. Un, protams, ASV ir ļoti nobežījušās par Ķīnas agresivitāti un militāro modernizāciju, tā kā šīs valstis kopā vieno Ķīnas draudz.
Jā, te vēl atsevišķi būtu izceļams Domnīcas Atlantic Council pētnieks Parkers Novaks. Viņš paudis arī līdzīgu atziņu, tomēr savā analīzē norādījis, ka Savienotajām valstīm vajadzētu vairāk attīstīt arī sadarbību ekonomikas jomā šo valstu starpā.
Paldies Rihardam Milleram. Mēs atgriežamies atpakaļ Latvijā un turpinām par alkohola tirdzniecības ierobežojumiem. Ir skaidrs, ka tādi Latvijā būs un jauni, lai arī pagaidām nav īsti saprotams, cik stingri tie ir gaidāmi. Nākamnedēļ Saeimas atbildīgā komisija turpinās vētīt izmaiņas alkoholisko dzērienu un aprīces likumā un plānots pievērsties rosinājumam, piemēram, aizliegt tirgot alkoholiskos dzērienus degvielas uzpildes stacijās un domāt, kā vairāk ierobežot alkoholu reklāmu. Līdz šim jau ir tāpoši dažādi kompromisa lēmumi, kuri ieviešanai dzīvē arī ir paredzēts pietiekami ilgs pārejas periods. Un par to visu vairāk Jāņa Kīņča ierakstā.
Līdz šim otrajā no trīs lasējumiem Saeimas sociālo un darblietu komisijas vairākums atbalstīs ieceres līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura varēs iegādāties alkoholu. Tāpat arī atbalstīts alkoholisko dzērienu tirgošanas aizliegums darba dienās un sestdienās no 8 vakarā līdz 10 rītā un svētdienās no 6 vakarā. Saeimas komisijas atbalstu neguva veselības ministrijas un ārstu mudinājums pilnībā aizliegt alkoholu tirdzniecību internetā. Tā vietā vienojās par kompromisu impulsīvu pirkumu nepieļaušanai, kas nozīmē, ka tīmeklī iegādāto reibinošo dzērienu un drīkstēs piegādāt ne ātrākā pēc 6 stundām no pasūtīšanas brīža. Jaunadēļ komisijas sēdēs paredzēts lemt vai apturēt alkohola tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, kā arī pēc veselības ministrijas ierosinājuma par alkohola reklāmas ierobežojumiem mazumtirdzniecības vietās. Arī par šiem jautājumiem paredzamas kaismīgas debates un kompromisu meklējumi, sagaida Saeimas sociālo un darblietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Līdz sevišķi pierobežas arī degvielas uzpildes stācijas. Viņam ir kā veikals skaitās. Protams, diskusija tur var būt plašāka, bet man viedoklis, ka degvielas uzpildes stācijai jābūt tieši tādiem pašiem noteikumiem, kā tirdzniecības iestādēji, teiksim, jebkurā vietā.
Ierobežojot alkohola tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildes stācijām, iespējami tiesvedības riski par nepamatotu uzņēmēju darbības ierobežošanu, papildina arī Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Šajā brīdī mēs atveram vaļā konkurences likumdošanu lielveikali, kuros ir elektro uzlādes stacijas stāvlaukumos, pēc idejas blakus degvielas uzpildes stacijai ir vienāds. Vēl viena lieta ir, piemēram, kā ir ar degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas vienā kadestrā, kas nepiedara degvielas uzpildes stacijas operatoram, bet citam īpašniekam, kurš savukārt ir izīrējis telpu, kas atrodas tajā pašā kadestrā, bet pilda mazumtirdzniecības veikala funkciju. Tas otrais īpašnieks, kurš ir mazumtirdzniecības vietas īpašnieks, viņš pēkšņi būs ierobežots viņa tiesībās uz privātu īpašumu, tiesībās uz nodarbošanos ar biznesu tikai tādēļ, ka viņam blakus ir degvielas uzpildes stacija.
Nevar simtprocentīgi apgalvot, ka Saeimas lēmuma plenāra sēdēs saskanēs ar balsojumiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, atzīst deputāts komisijas vadītājs Andris Bērziņš. Viens piemērs ir Ekonomikas ministrijas rosinājums, neskatoties uz alkohola iegādes vecumas liekšņu celšanu līdz 20 gadiem, bāros un kafejnīcās izlējamo alkoholu arī turpmāk ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma.
Nu, iedomāsimies, viņš aiziet uz turienu tieši vilpās. Tanī mirklī, ka viņš ir izgājis ārā, un viņam paprast, cik te tev gadiņi ir. Tas nav svarīgi, ka viņš bijis kafejnīcā, pēc tam iziet ārā un paprast, teiksim, vai ne, kad viņš ir piedzēries, ka tev nav 20 gada, tev ir 18, tu esi lietojis alkoholu. Nu, tas ir viens no tādiem ļoti strīdīgiem jautājumiem.
Par šo priekšlikumu Ekonomikas ministrija skaidrojas, ka tas būtu samērīgs modelis līdzīgas Skandināvijas valstu paraugam restorānu un viesmīlības sektorā alkoholu ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma, bet veikalos no 20 gadu vecuma, skaidro ministrijas parlamentārais sekretārs.
Tam visam jābūt leģitīmo pamatojumu un tam visam jābūt ir pats galvenais samērīgam, lai tiesību aizskārums būtu salīdzinoši neliels, bet ieguvums sabiedrības veselībai un tieši tam, teiksim, likumprojekta mērķim, kas būtu šis alkoholisko dzērienu patēriņu samazinājums, vislielākais.
Saeimas sociālo un darba lietu komisija jau nākamnedēļ cer pabeigt otrajā lasījumā izskatīt visus priekšlikumus grozījumiem alkoholisko dzērienu aprits likumā. Tad drīzumā tos izskatīs plenārsēdē. Priekšlikumu iesniegšanai pirms galīgā lasījuma paredzēts dot pāris nedēļas. Līdzīgi kā tabaks produktu aprits likuma grozījumiem, kas cel gan to iegādes vecumu līdz 20 gadiem, gan ierobežos tabaks aizstājai produktu pieejamību, arī alkoholisko dzērienu aprits likuma izmaiņu ieviešanai būs pārejas periods. Iespējams līdz nākamajam gadam, tomēr likumdevēji pirms gala lēmuma pieņemšanas to vēl neprecizē. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Ja vecpilsētas bieži vien valstīs darbojas kā turistu magnēti un labi ir apmeklētas, tad jau ilgāku laiku to īsti nevar teikt par Vecrīgu. To, ka Vecrīga joprojām jūt pandēmijas sekas un Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekmi, šorīt raidījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim atzina arī Rīgas izpilddirektors Jānis Lange. Viņš gan sacīja, ka turisma apjoms pēc pandēmijas atkal aug, un īpaši tikšot domāts arī par to, kā veicināt interesi tieši par vecpilsētu. Par to vairāk fragmentā no sarunas ar Jāni Langi.
Mēs saprotam, ka kopš Covid un arī Krievijas iebrukuma Ukrainā šī dzīvība ir mainījusies, ir cieši Vecrīgā, bet tajā pašā laikā turistu skaits kopš Covid ir pieaudzis. Pagājušais gads bija pirmais gads, kad atkal tika pārsniegts 1 miljons apmeklētāju. Šogad mēs ceram uz vēl 20% lielāku turistu pieplūdumu. Attiecīgi, protams, ka ņemot vērā Vecrīgas blīvumu un Vecrīgas situāciju ar visu infrastruktūru, viņi ir īpaši uzmanības vērta. Skaidrs, ka šogad tiks veikta īpaša Vecrīgas dzīve nāšanas programma. Attiecīgi tam piešķirts 1 miljons eiro. Tiks labi iekārtots gan doma laukums, gan rāsa laukums, reformācijas laukums, arī vaļņa iela. Dažādi vidas instalācijas objekti tiks uzstādīti, lai iedzīvotājiem būtu, kur vienkārši pasēdēt ārpus kafejnīcām, baudīt labo laiku, grib pavērot citus cilvēkus. Es saprotu šo jautājumu par skatlogiem. Šobrīd Rīgas pašvaldībā ir tāda parklietu atbalsta programma, kam ir piešķirts finansējums. Attiecībā par skatlogiem arī programma ir izstrādāta. Šobrīd šobrīd tam nav finansējums, bet mēs ceram, ka iespējams mēs varēsim pārdalīt savu programmu ietvaros, lai atbalstītu arī vai vidas piemību, vai labiekārtojumu puķipodas, varbūt tās skatlogu arī izrotāšanu.
Nu, izrotāt tikai skatlogus, tas ir
jā, bet varbūt tās arī telpu remonts, varbūt tās arī vienreizējas nomas maks, tā tad
nomas maks
kompensācija, jā, lai stimulētu to, ka uzņēmēji, ja mazais bizness atgriežas, jo vecrīgi ir piemērot tieši šādam mazam biznesam.
Tā, Jānis Lange šorīt sarunā ar kolēģiem radījumā Labrīt, Rīgas izpildu direktors, par turismu un Vecpilsētu, konkrēti Vecrīgu. Bet Daugavpilī jaunieši apgūst animācijas zinību aizkulises un izpausmes veidus. Nedēļas garumā Mākslu izglītības kompetences centrā Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola notika mācība kurs Animācijas nākotne, un to ar Baltijas Amerikas brīvības fonda atbalstu vadīja Centrālās Mičiganas universitātes profesors Stefans Līpers. Un šodien jaunieši ar savu veikumu iepazīstina plašāku publiku, bet kā tad ritēja filmu radīšana Saules skolā un ko tur studējošie jaunieši apguva, klausāmies Silvijas Smagars ierakstā.
Kameras apgaismojums personāži šoreiz tie no plastilīna veidoti. Viss šajā mākslas izglītības kompetences centrā, Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola, multimediju studijā rit kā īstā animācijas filmas veidošanas procesā.
Mūsu skolā dabūja grantu. Tas ir finansējums no Baltijas Amerikas brīvības fonda. Tikš mums tā ir pirmā pieredze un tāda ļoti pozitīva, ka mēs esam spējīgi piedāvāt mūsu pilsētī, mūsu reģioniem jaunu pasākumu.
Jaunais pasākums, kā stāsta Daugavpils Saules skola direktores vietniece attīstības un projekta jomā Olga Krumpāne, ļāva uz animācijas mākslu Daugavpilī paraudzīties ar ļoti pieredzējušu mākslinieku animatora klātbūtni un dalīšanos ar savām zināšanām.
Mēs uzaicinājām Centrālas Mičiganas profesoru Stefanu Līperi, kurš ir zvaigzne animācijas jomā. Reiz bija vajadzīga jauna pieredze paskatīties, kā strādā ar animāciju Amerikā, kura ir animācijas dzimtene. Ja? Visu nedēļu mūsu multimēdiju un dažiem fotodizaina programmas audzēkņiem ir unikāla iespēja strādāt ar viņu un veidot mini animācijas filmiņas. Animācija mums ir viena no disciplīnām.
Tagad mēs gatavojam vietiņu, kur mēs filmēsim mūsu mazu filmu. Visi ir no plastelīna un ar programmu Dragon Frame.
Darja ir Saules skolas multimēdija otrā kursa audzēkne, kura izstāsta par animācijas filmas tapšanu Amerikas profesora vadībā.
Viņš parādīja mums daudz dažādu multfilmu no plastilina un rotaļlietas. Praksi tas ir mazliet citādāk nekā skola stundās. Viņš dalās ar mums ar savu pieredzi un atklāja kaut ko jauno.
I teach animation at Central Michigan University.
Centrālās Mičiganas universitātes profesors Stefans Līpers Daugavpils Saules skolas audzēkņiem atklāja visslēptākās animācijas nianses.
Animation is very hard work.
Animācija kā tāda ir ļoti sarežģīts mākslas veids, darbietilpīgs, un tie studenti, kur izvēlas šo profesiju, ir gatavi strādāt tumšā telpā vairākas stundas. Tas prasa zināmu pacietību, lai cilvēki mīlētu šo darbu, šo jomu. Tu vari te strādāt ilgi un smagi, bet nekad nevari prognozēt sava darba rezultātu. Un kā publika, auditorija to uztvers. Tas ļoti apgrūtina šo darbu, bet tas ir sava veida uzticēšanās jautājums. Ja studenti ir atnākuši, tad viņi uzticas pasniedzējiem, mīl šo jomu un gatavi tai veltīt savu laiku, pat nezinot, kāds būs rezultāts.
Animācija ir joma ar nākotni. Saules skolas audzēkņiem unikāla iespēja kaut arī tikai nedēļas garumā, bet smelties šīs zinības dzelmēs, saka mācību kursa animācijas nākotne projekta vadītāja Olga Krumpāne.
Mums Latvijā arī ir sava animācijas vēsture, bet mainās tehnoloģijas, mainās arī animācijas loma. Animācija tagad ir ļoti pieprasīta reklāmas nozarē. Un mums, kā dizaina skola, jāzina modernas iespējas, saprast, kā mēs gatavojam savus audzēkņus turpmākajai radošai karjerai.
Multimediju dizaina programma Daugavpils Saules skolā tiek īstenota jau 5 gadus, un profesionāli pasauli atzītu šīs jomas pasniedzē piesaista jauniešu apmācībai, tikai sekmēs to, ka Daugavpils varētu kļūt par nopietnu jaunu animācijas un arī kopumā multimediju meistru kalvi. Cer Daugavpils Saules skolas multimēdija pasniedzējs Vladimirs Leščavs.
Es ceru, ka varbūt kādreiz mums būs jaunie vārdi un jaunie animācijas režisori.
Protams, kā daudzām jomām arī animācija nākas saskarties ar mākslīgā intelekta klātbūtni, un tam šīs nozares darboņiem jākļūst par stimulu uz jauniem izaicinājumiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.
No kultūras pie sporta Latvijas floorbola čempionātā nedēļas nogalē noskaidros jaunus valsts čempionus un sadalīs citas godalgas. Vīriešu floorbola zināms, ka virslīgā būs jauni čempioni tiešām, jo līdzinēji savas pilnvaras jau ir nolikuši. Par titulu tagad cīnās divas citas komandas. Līdz ar to drīz uzzināsim, kam tiks arī bronzas godalgas un noskaidrosies arī čempiones sieviešu floorbola virslīgā. Un tad plašāk par floorbola sezonas izšķirošajām spēlēm tūdaļ sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Nu, ko vislielākā uzmanība, protams, ka Kaloži ir... Šajā gadījumā rītvakar noslēdzošajai spēlē, proti vīriešu virslīgas finālam, mēs šobrīd varam teikt, ka šo sezonu finālā ir satikušās divas sezonas labākās komandas.
Tas ir labs jautājums, ko vienmēr uzdod šajās situācijās, jāsaka tās.
Floorbola Latvijas.
Ne tikai vispār sportā plašākā kontekstā, jo sērijās līdz četrām uzvarām, kā tas ir bijis floorbolā līdz izslēgšanas mačos, šādās sērijās nejaušības parasti nenotiek. Vienā spēlē var kaut kas gadīties, bet... Četras uzvaras tas tomēr parāda, kura komanda kopumā ir spēcīgāka. Floorbols arī kaut kādā mērā ir atšķirīgs no citiem komandu sporta veidiem Latvijā, jo šeit vismaz 5-6 komandas tiešām reāli un argumentēti var pretendēt uz čempionu titulu katrā konkrētajā sezonā. Konkurence saglabājas augsta un prognozēt finālu pirms izslēgšanas spēļu sākuma īsti nevar. Nu, par citiem sporta veidiem un citiem Latvijas čempionātiem mēs to īsti nevaram teikt. Tur ir viss diezgan skaidrs ātri vien.
Tāpēc varbūt Latvijas floorbols ir pasaules elitē, bet lūk, vīriešu finālā spēlēs regulārās sezonas otra labākā komanda Talsi un ceturtās vietas ieguvēji Ulbroks floorbolisti. Kādas tad ir šīs komandas parakstu lūdzu?
Jā, nu Talsi aizvadīja stabilu regulāro sezonu un, kā teica, regulārajā sezonā viņi bija otrie. Tā ir interesanta komanda ar gados jauniem floorbolistiem, bet ar pieredzējušiem līderiem. Tur ir tādi vārdi kā Artis Raitums, Tomas Akmeņlauks, floorbolisti, kuri ir daudz redzēti arī nacionālās izlases sastāvā, un viņiem ir čempionu titulu pieredze. Tas ir tas, kas Talsiem trūkst. Šīs pilsētas komanda Latvijas čempionāta finālā ir bijusi divreiz, un abos gadījumos Talsu floorbolisti līdz šim ir zaudējuši. Ceturtdaļfinālā viņi 5 spēlēs tātad tika galā ar Ķekavu, bet pusfinālā 6 spēlēs uzvarēts Cēsu Lekrings. Komandas spēlējošais treneris arī ilgadējais Latvijas izlases kapteinis Artis Raitums sarunā Latvijas radio pastāstīja, ka Talsos savas komandas finālu protams, ļoti gaida, bet viņš gatavojas saspringtai spēlē pret Ulbroku.
Stress būs ne tikai jauniem puikām, bet es pieļauju, ka būs arī man un būs arī Tomam un arī pretnieku komandas pieredzējušiem spēlētājiem. Tā jau ir tāda viena no spēles sastāvdaļām. Bet par ko stresot? Mēs esam šobrīd izdarījuši visu, lai cīnītos par čempionu titulu. Mēs esam tikuši superfinālā. Nu, pēdējā spēle, kā būs, kurš stresos vairāk, kurš mazāk, kurš aizgulēsies, kurš būs gatavs jau no paša sākuma, kāda situācija būs ar vārtsargiem, kādi vispār apstākļi būs arēnā, kādas būs grīdi, segumas. Tur tik daudz mazie aspekti, kas tos visus var iespaidot.
Tā lūk Talsu floorbola komandas spēlējošais treneris Artis Raitums. Pievēršoties otriem finālistiem Ulbrokai, viņi finālā atgriežas pirmo reizi kopš 2019. Gada pavasara, bet pēdējais čempionu tituls šai komandai vēl gadu iepriekš proti 2018. Gada pavasarī. Pa ceļam uz finālu Ulbroka izskatījās tiešām pārliecinoši un viņi 4 spēlēs izslēdza Irtlavas komandu, bet pusfinālā 5 spēlēs apspēlēta Valmiera. Ulbroka šajā sezonā ir izteikti uzbrūkoša komanda un par to liecina statistika. Viņiem ir 5 floorbolisti, kuriem ir 55 punkti katram vai vairāk. Talsiem ir tikai viens, kurš ir ticis pāri 50 punktus liekstim. Nu, tātad Tals ir krietni maz rezultatīvāki nekā Ulbroka. Un šīs Ulbrokas komandas rezultatīvākais spēlētājs Rolands Kovaļevskis norāda, ka komanda paliks uzticīga savam spēles stilam arī finālā.
Vairāk jāsaka, ka viss kopā, gan trenera korpus un mūsu stafs, plus arī visi spēlētāji, tiešām ir play-offā ir ļoti labā līmenī un klusam gandrīz uz pusi vairāk nekā vārds, nekā mūsu sekotāji, kas mums ir tuvākie. Un tā kā jā, es domāju, ka tas viss kopumā nevar tā baigi izcelt šobrīd vienu vai vairākus vai dažus spēlētājus, kuri tur būtu tādi, kas tur to lielo pienesumu dara, bet es domāju, ka visi komandi ir katrs gan trešā maiņa, gan pirmā maiņa, gan arī otrā maiņa, visi ir iekšā.
Jā, tālūk, Rolands Kovaļevskis, Ulbrakas komandas florbolists. Nu, jautājums ir sekojošs. Prātīgs un no aizsardzības spēlēts florbola stāvs izpildījumā pret Ulbrakas ļoti spēcīgo uzbrukumu. Kurš tad izrādīsies pārāks Latvijas čempionāta finālā? To rīt, 8:00 vakarā, komandas noskaidros uz arēnas Rīga laukuma.
Tātad, nu, tiešāk un netiešāk tika pateikts, ka, lai tiktu līdz finālam, bija šīs izslēgšanas spēles, kur bija jāizcīna katrai komandai pa četrām uzvarām.
Jā, sērijas četrām uzvarām, jā.
Finālā? Nekāda sērijas nav, viena spēle?
Jā, viena spēle, tas jau Latvijas florbolā, nu jau ir pietiekami ilgi. Jā, viss izšķirās vienā spēlē un, protams, ir arī ļoti interesanti šie fināli gadu laikā bijuši. Nu, raudzīsim, jā, kura komanda uzvarēs šogad, bet spēļu arēnā Rīga patiesībā būs pietiekami daudz.
Arēnā Rīga florbols.
Jā, arēna gadu no gada arī tā jau ir ilgstoša tradīcija un 4 mači gaidāmi kopumā visas dienas garumā. Diena sāksies jau 11:00 no rīta, tā tad rīt no rīta. Pirmās spēlēs dāmas dalīs virslīgas zeltu, tur NND komanda spēlēs pret Kocānu Rubeni. Šīs komandas sezonas gaitā spēlējušas daudz un cīņas bijušas sīvas. Skaidrs, ka arī finālā neko citu negaidām, protams, būs līdzvērtīga spēkošanās. Tāpat divos dienā Latvijas pēc spēka otrās līgas fināls vīriešiem, nu, pēc tam jau vakara saldie ēdieni, 5:00 spēle par bronzu, tur Cēsu Lekrings pret Valmieru, nu, kā jau runājām, tad 8:00 vakarā vīriešu virslīgas fināls, tur Talsi pret Ulbroku.
Florbols tāds īsti reģionāls sporta veids Latvijā varētu būt tā, un es pieļauju, ka sabrauks diezgan daudz no visas Latvijas līdzstēju, jo tur, man liekas, katram ir kāda komanda, kurai jūs līdz. Paldies Mārim Bergam, paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipuras, Ieva Zēiza, Uldis Grīnbergs un Rita Kārnača. Ja vēlaties šo raidījumu dzirdēt sev vērtā laikā vai ar kādu padalīties, meklējiet to Latvijas radio mobilajā lietotnē, lūkojoties pēc dienas ziņām. Tiekamies pirmdien, kā katru darbdienu, pēc ziņām 4:00 un 5:00.